Toż wszystko zle je, aj na nese dobre. Pro jedno ludzkie szczęście już stoi za to zahrad jedno trzyma ile podarzone dziwadlo. Prawda?
Prawda.
To, že jsme v Uherském Hradišti v galerii Joži Úprky, není náhoda. O Úprkovi se říká, že to je malý Slovácka, slováckého lidu. O duši a kořenech slováckého lidu si budeme dneska vyprávět v souvislosti s jednou historickou epizodou, která je hodně málo známá. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že u většiny lidí, zejména v Čechách, zcela neznámá. Dušan Kováč, dobrý den.
Dobrý den.
Jan Rychlík, dobrý den.
Dobrý den.
A František Mezihorák, dobrý den.
Dobrý den divákům z rodného Slovácka zvláště.
Co se tady na Slovácku odehrávalo koncem 30. let a začátkem 40. let?
Odehrávaly se tu některé dramatické záležitosti, které souvisely s osobitostí tohoto regionu a s celkovou konstelací, jak se vytvořila po rozpadu Československé republiky. Důsledky tady sice na první pohled nebyly tak tíživé jako v oblastech, které nebyly národnostně jednolité. Slovácko, kromě Břeclavska, národnostně jednolité bylo. Ale na druhé straně řekl bych, že tu lidé citově více prožívali tragédii první republiky, protože to byla republika Masarykova a Slovácko bylo hrdé na svého rodáka. Dokonce se tu objevily návrhy, že pokud by Lány měly připadnout Německu, pak že by bylo žádoucí přenést Masarykův hrob do Hodonína. Takže tato situace, která na Slovácku na první pohled by mohla být klidnější, se zdramatizovala poté, co se do událostí týkajících se tohoto regionu zapojila slovenská problematika.
Ta akcia, vlastně jsme ji ještě nepomenovali, je Národopisná Morava a snaha o pričlenenie tohto regiónu k už vtedy existujúcemu slovenskému štátu, čiže hovoríme o tejto epizode. Tá iniciatíva vznikla skutočne tu. V tom čase, kedy vznikla prvá iniciatíva, ten prvý list, povedzme, ktorý poslal Jan Úprka Vávra Hitlerovi z 15. marca, vtedy na Slovensku.
Jan Úprka, jak byl příbuzný s Jožou Úprkou, s tým malířem?
To byl jeho syn.
To byl jeho syn.
Ta akce slováckého separatismu má svoje kořeny už ve 30. letech, kdy vlastně vykrystalizovala taková skupinka v rámci moravskoslovenské společnosti, která ale svým původním zaměřením byla spíše čechoslovakistická. A také někteří ti aktivisté měli blízko k meziválečné společnosti vlajka profesora Vrzalíka, která ale není jak si totožná se známou kolaborantskou organizací vlajka potom za protektorátu, byť jistě některá jména se vyskytují v obou organizacích. Dokud první Československá republika existovala, ten systém byl centralistický, tak připojení ke Slovensku by nemělo žádný význam, protože pro ten místní region bylo v zásadě jedno, jestli tedy je ovládán zemským úřadem v Brně nebo zemským úřadem v Bratislavě. A ta situace se ovšem zásadním způsobem mění po 6. říjnu 1938, kdy Slovensko získává autonomii, kdy vlastně tedy už je velký rozdíl, jestli nějaké místo je ovládáno z Bratislavy nebo z Brna. A v této situaci vystupují někteří místní aktivisté. Už byl zmíněn tedy Josef Vávra, ale je to například Vavřinec Mitáček, Jan Ryba. Jsou to lidé tady z toho okolí Uherského Hradiště, z vesnic, jako byli Hluk, Horní Němčí, kteří říkají, že obyvatelstvo zdejší nejsou Češi nebo nejsou Moravané, že jsou to Slováci, moravští Slováci. Navazovali tedy na to, že už v 19. století se hovořilo o uherských a moravských Slovácích, což evokovalo tu představu, že jde o jeden národ a že tudíž v rámci přestavby republiky by měli připadnout k autonomnímu Slovensku. Já bych tady chtěl ještě podotknout, že šlo o ostře pravicovou skupinu, která také šířila antisemitismus, šířila naprostou netoleranci. A ovšem nepřeceňoval bych dopad této skupiny. V Moravském zemském archivu se dochovaly rezoluce místních obcí, které říkaly, že v žádném případě si nepřejí připojení ke Slovensku. Takže ta akce od počátku měla značně omezený charakter. Státní orgány také vůči ní poměrně rezolutně zasáhly, když tito separatisté tady v Uherském Hradišti chtěli uspořádat demonstraci, tak preventivně byli zadrženi a uvrženi do vazby.
Moravské Slovensko je starší název než Slovácko. Slovácko se zaužívalo jako název tohoto regionu, zejména v době mezi válkami. To Moravské Slovensko vlastně v tom názvu odráží to, že je to takový protipol tehdejšího Uherského Slovenska, či dnešního Slovenska, a zároveň to, že badatelé předpokládali, že to území Uherského Slovenska a Moravského Slovenska obývá stejné obyvatelstvo. Slovácko mělo řadu a má řadu subregionů. Některé z nich jsou velmi otevřené vůči ostatním oblastem, což je právě třeba oblast Uhersko-Hradišťska. Tady není žádná překážka v podobě hor či řek, které by byly neprostupné. Na rozdíl třeba od subregionu Horňácko, který leží v Bílých Karpatech, tak tam samozřejmě se ta archaická kultura udržela déle, protože to byla sevřenější oblast, méně dostupná, uzavřenější a podobně. Ale Uhersko-Hradišťské Dolňácko a vůbec oblast Dolňácka při řece Moravě, to byla oblast, kde už se od poloviny 19. století rozvíjel průmysl. Lidé odcházeli za prací, proměňovala se, dejme tomu třeba i ta oděvní kultura, odkládal se na konci 19. století kroj, třeba zejména tedy mužský oděv začínal mít městské rysy v tom každodenním životě. A také jedna z prvních oblastí, do které pronikaly nové vlivy, na které se to vždycky velmi brzy odrazilo, byla oblast písní, tanců a hudby.
Na mém rodném Slovácku vždycky byly velmi vřelé a mnohostranné vztahy se Slovenskem. Byly to vztahy i citové, pokrevní, blízkost životního stylu, ekonomické vztahy, ale nikdy jsem neměl ve svém vlastním okolí pocit, že by se někdo považoval za Slováka přes veškeré skutečně upřímně bratrské vztahy ke Slovákům.
Na žádost československé a maďarské vlády sešli se ve Vídni zahraniční ministr německý von Ribbentrop a zahraniční ministr italský hrabě Ciano, aby rozhodli o úpravě hranic mezi Maďarskem, Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. Rozhodnutím italsko-německé komise přišlo Slovensko o pět velkých měst, Podkarpatská Rus o Užhorod, Mukačevo a Berehovo s okolní krajinou.
Slovensko po té vídeňské arbitráži se stalo velmi malým státem, jak říkal generál Čatloš, štátíkom. A to byla bolest slovenských luďáků.
Takže se chtěl zeptat, co to je koncepce Velkého Slovenska?
Ta koncepce Velkého Slovenska byla iluzí, navazovala samozřejmě na romantické představy o Velké Moravě jako slovenském státu. A tak se tady objevovaly znovu i myšlenky na obnovu tedy Velké Moravy v podobě slovenského luďáckého státu. Jinak pro zajímavost, ta skutečnost velkomoravská, ta se mnohostranně promítala do úvah tehdejší doby. Takže na jedné straně byla tendence vyvážit ty ztráty po vídeňské arbitráži, které představovaly zhruba čtvrtinu plochy a čtvrtinu obyvatelstva Slovenska, vyvážit ziskem na Moravě, kde se v těch nejbůjnějších představách uvažovalo, dejme tomu, o nějakých 5000 kilometrech čtverečních a zároveň také o zhruba stejném počtu obyvatel, jako ztratilo Slovensko maďarskou anexí. To znamená těch 800 tisíc nějakých. No a pak jde z české, tedy respektive z moravské strany, byl nepochybně zájem Baťův. Baťa, přestože velmi horlivě se stotožňoval předtím s první Československou republikou a také ho samozřejmě popuzovalo, že ho německý tisk fašisticky označoval za židovského podnikatele, tak pak zcela realisticky uvažoval, jak tedy zachránit své impérium. A značná část toho impéria ležela také na Slovensku, takže měl velmi intenzivní zájem na dobrých vztazích s novou vládou. Podobně i firma Rolný Nehera z Prostějova, která oblékala třeba Hlinkovu gardu, také měla obchodně velmi intenzivní zájem na dobrých vztazích se Slovenskem.
No, já bych k tomu dodal, že byly různé názory na tu otázku moravského Slovenska v slovenských vládních kruzích. Například Josef Tiso se k tomu stavil skepticky. Vyjádřil se, že moravský Slováci jsou čestější od Čechov a neprinesli by nič pozitivné do nášho národného života. Ale to radikální gardistické křídlo Tuka a Alexander Mach se opájeli touto iluzí. Přispěl k tomu také kroužek moravských Slováků, který sídlil v Bratislavě. Byli to tedy lidé z tohoto regionu, kteří tam pracovali, kteří si velice rychle k Machovi našli cestu a dostali také prostor ve vysílání bratislavského rozhlasu. Jinak slovenský rozhlas a slovenský tisk přinesl vyhlášení, tedy odtržení Slovácka a připojení ke Slovensku, tak jak bylo formulováno 15. března, kdy nově ustavený Národní výbor moravských Slováků vydal prohlášení, že uznává svrchovanost nového státu také nad svým územím. Ovšem, pochopitelně to bylo velice naivní, protože protektorát byl součástí Německé říše a bylo jasné, že Německo nikdy nebude souhlasit s tím, aby odevzdalo kus svého území svému slovenskému vazalovi. To je důkaz naprosté politické naivity. Já bych tady chtěl poukázat na to, že v roce 39 a 40 se jednalo o malé postoupení území v obci Vrbovce. Nádraží obce Vrbovce se nacházelo na Moravě na katastru obce Javorník. Šlo ani ne o 2 čtverečné kilometry a ani o tom nechtěli Němci nic slyšet. Čili myšlenka v podobě memorand, které například Společnost pro zahraniční Slováky, vedená jazykovědcem Henrikem Bartekem, vypracovala a které Tuka odevzdal v Berlíně, to nemohlo skončit jinak, než že to zůstalo v podstatě bez odpovědi.
Od začátku začali slovenskí ľudáci usilovat o revíziu viedenské arbitráže. To robili systematicky. Čiže nebola to len otázka moravského Slovácka, alebo to otázka polských odčlenených území a aj tých, ktoré patrili, boli pripojené Maďarsku. Ale ten pragmatizmus bol nahradený po určitom čase, po niekoľkých mesiacoch, aj agitáciou a propagandou, lebo slovenský štát vznikol a aj Tiso to argumentoval pred snemom slovenskej krajiny, že vlastne boli do toho donútení, že to bolo menšie zlo. Teória menšieho zla fungovala niekoľko mesiacov, no ale ako môžete budovať štát a chcieť byť na jeho čele, keď je to menšie zlo, no tak si začali vymýšľať. A samozrejme, tá teória Veľkého Slovenska súvisí s Veľkou Moravou v tej ideológii. A on to dodnes vlastne niekde prežíva.
Niekde to rezonuje.
Že teda to nebola Veľká Morava, bolo to Veľké Slovensko, teda tí Mojmirovci, vlastne to boli Slováci, Svetopluk bol kráľom tých starých Slovákov a tak ďalej. Čiže našli si v histórii niekde nejaké korene, ktoré začali propagovať. A samozrejme, že tie snahy, ktoré tu vznikli u tejto skupiny moravských Slovákov, sa im veľmi hodili, pretože nešlo to potom z ich hľadiska o nič nového, ale iba o obnovenie nejakého starého Veľkého Slovenska. Takže tu bola aj ideologická stránka, ktorá na generácie nechala určité stopy a vlastne až po dnešné dni.
V noci z 9. na 10. marca prezident republiky dr. Hácha protiústavne pozbavil funkcií slovenských ministrov a prechodne poveril spravovaním všetkých resortov dvoch členov vlády. Slovenský národ toto počínanie prijal s najväčším prekvapením a cítil, že jeho národná hrdosť je pošliapaná nerozmysleným činom teroru, ktorý do slovenskej krajiny v noci potajomky dirigoval z Česka a z Moravy četníctvo a vojsko. Ťažko vybojovaná autonómia slovenskej krajiny bola ohrožená a Hlinková garda hrdinsky bránila Slovensko proti novému utláčaniu. Hlinková garda, nadchnutá duchom Hlinkovým, duchom slobody, bojovala a ich obetavé nadšenie zvíťazilo nad ozbrojenou silou. 14. marec 1939. Ministerský predseda dr. Jozef Tiso po zasadnutí slovenského snemu v mene Božom a z vôle národa vyhlásil samostatný slovenský štát.
To Slovensko přistupovalo ke Slovácku jako de facto k rovnocenému partnerovi, který by se stal vlastně jednoznačně součástí samozřejmou rovnocenou, anebo trochu jako ke kolonii.
Konkrétně Tiso bol velmi skeptický k voči tomu a všetci, kteří za trochu v politike vyznali, vedeli, že od Hitlerovej tretej ríše dostať kúsok územia, oni sa neusilovali len o Moravské Slovácko, tam išlo aj o Devín, ktorý bol pripojený k Nemecku, išlo o Petržalku, ktorá bola pripojená k Nemecku. Veľmi rýchlo zistili, že na takéto nejaké náznaky, že by hádam sa to malo vrátiť Slovensku, prišli z nemeckej strany veľmi rázne odpovede, nie, toto sa nedá. Takže tie úvahy boli skôr také akademické a samozrejme, bolo to už dopracované do určitej miery aj tým, akým spôsobom sa to vojensky teda začlení k Slovensku. Ale iste to bol jeden z regiónov, tak ako bola Župa Šarišsko, Zemplínska a Liptovská, tak zrejme to malo mať nejakú takú podobu. Ale nie podobu nejakých dvoch rovnocených alebo federácie, to určite nie.
Všechny tyto pokusy definitívne končí v roce 1941. Tehdy to memorandum bylo postoupeno K.H. Frankovi, aby se k němu vyjádřil jako vlastně německý státní tajemník, později státní ministr protektorátu a ten to odbil dvěma větami, že je to nepřípustné vměšování cizího státu do vnitřních záležitostí říše. Ale zajímavá věc je ta, když si vezmete slovenskou ročenku, která vycházela každý rok, tak jsou tam uvedeny slovenské menšiny v zahraničí a je tam uvedeno protektorát Čechy a Morava 600 000 Slováků. To znamená, že veškeré obyvatelstvo tohoto regionu bylo počítáno za Slováky. Je otázka, zda všichni se za Slováky považovali, já o tom dost pochybuju. Na druhou stranu je třeba říci, že dost lidí právě na západním Slovensku, kteří se přistěhovali z tohoto regionu, tak na tom vydělali, protože měli usnadněnou cestu od roku 1941 k udělení slovenského státního občanství. Což pro lidi tehdy bez ohledu, co si mysleli o tom režimu, byla výhoda. Bylo lepší být slovenským občanem než občanem protektorátu. A já nevylučuji, že zase čistě z pragmatických důvodů i za té druhé světové války, ne z důvodu nacionálních, že řada lidí by asi přivítala být součástí Slovenské republiky a nikoli v protektorátu. Protektorát nebyl žádný stát, tady byl nezastřený teror, když to ty poměry na Slovensku, ať už ekonomické nebo politické, byly skutečně tedy o několik řádů snesitelnější.
Na to jsem se chtěl právě zeptat, zda to nebyla z té strany Slovácka, spíš pragmatická hra, na to vyzouce z německé okupace.
Myslím, že všeobecně takové pocity nebyly. Z hlediska ekonomického naopak existovaly obavy ze zhoršení, protože říkali po odtržení úrodného jižního Slovenska, zůstalo na Slovensku, pouze zůstaly horské oblasti dráteníků a my budeme doplácet na Slovensko. Každopádně vůbec tohle nebyla otázka pro, řekl bych, širokou slováckou obec. To byla záležitost velmi úzké skupiny, která neměla žádnou oporu v širších vrstvách obyvatel Slovácka. A opravdu tady, myslím, značnou roli hrál ten ekonomický interes Baťův, případně Rolného. Moravskoslovenská společnost, která byla znamenitá, měla velmi rozsáhlé pozitivní výsledky na poli moravsko- nebo československé vzájemnosti, tak tato společnost se neangažovala v těchto událostech, to její jméno bylo zneužito proto. A tam se angažovali pofiderní, velmi zvláštní, obskurní postavy, jako například jedna z hlavních postav, Jan Ryba, který byl nezaměstnaným dělníkem, z ničeho nic, zřejmě tedy ovšem financován právě ze zdrojů baťovských, se stal emisarem jezdícím v autě do Bratislavy a jednajícím jako reprezentant moravských Slováků. Ty pokusy byly vlastně dva, ten první už byl 30. října roku 1938 a ten skončil fiaskem, jak říkal pan profesor, zákazem té manifestace, na které měl být přečten manifest připojující Slovácko ke Slovensku, ale téhož dnes se konalo shromáždění ve Skalici, kde Jan Ryba proklamoval tuto myšlenku v té chvíli, ovšem už zcela absurdní. Zajímavé je, že tam bylo publikum téměř čistě gardistické, z moravské strany tam nebyl téměř nikdo a kuriozní bylo, že v okamžiku, kdy mluvil Šaňo Mach na téma, jak tedy Slovensko přijme do své náruče Slovácko, tak se zbortila tribuna, což někteří škodolibci potom považovali za symbol to, jak celá ta akce dopadne. A pak teprve přišel druhý pokus, zdánlivě nadějnější, kdy to 15. března vyhlásil Jan Uprka společně s Vávrou, což je velmi, velmi složitá, kuriozní postava, vyhlásili tedy opětovně připojení Slovácka ke Slovensku. Přitom tam vždycky v těch úvahách nešlo jenom o Slovácko, šlo i o Valašsko a dokonce v těch bujnějších představách i o Hanou a podobně. Jak ostatně si říkala pak ta kolaborantská organizace Národopisná Morava, ty ambice byly rozhodovat o osudu celé Moravy.
Dodal bych k tomu, že po vyhlášení, tedy připojení ke Slovensku, tito lidé, kteří se zaštiťovali právě tou moravskoslovenskou společností, že ta vystupuje jako jakýsi dočasný národní výbor moravských Slováků, poslali telegram Adolfu Hitlerovi s žádostí, aby tedy toto schválil. No, pochopitelně nedostali žádnou odpověď.
K slavnému poutnímu místu moravského Slovácka svatému Antonínku nad Blatnicí sešlo se tentokrát na tisíce lidí, oděných slavnostními národními kroji. Lid moravského Slovácka manifestoval se slavnostně pro říši a pro politiku svého státního prezidenta, doktora Háchy, a své zákonité vlády. Zvláštního významu dodala srazu lidu přítomnost ministra lidové osvěty Moravce, který hned v úvodu své řeči prohlásil, že moravské Slovácko dovedlo lépe než mnohé české kraje najít správný postoj k velkoněmecké říši.
Samozřejmě v rámci těch nejrůznějších aktivit politických, kulturně politických a dalších se objevovaly nejrůznější zájmy, které mohly a také se tak stalo využívat i zneužívat lidovou kulturu. A když se vrátím do doby meziválečné a ke Slovácku, tak tady vlastně mělo takové sídlo a prostor Moravskoslovenská společnost od poloviny 30. let 20. století, která právě postavila tu svou činnost na těch tendencích separatismu a až připojování ke Slovensku a podobně, a to už potom bylo velké zneužívání lidové kultury v souvislosti tedy s nacistickou okupací, ale vždycky je potřeba nahlížet na to zneužívání lidové kultury v souvislosti s těmi lidmi, kteří ji zneužívali, protože často to vedlo k propagaci či k naplnění nějakých osobních cílů. Mohla to být, můžeme říct, charakterová vada těchto lidí, kteří měli třeba nějaké ambice, kteří prostě byli loajální k tomu nedemokratickému či okupačnímu režimu. A ta lidová kultura se dostala do souvislosti, kam by se sama nikdy nedostala, protože lidová kultura venkova byla skutečně kulturou těch obyvatel tohoto prostředí. Vyjadřovala jejich každodenní touhy, jejich každodenní povinnosti, protože vždycky měla určité funkce. A každá kultura vlastně zaniká v okamžiku, kdy tu funkci ztratí, nebo některé ty projevy zanikají, kdy tu funkci ztratí.
Když jsme mluvili o tom jazyku, to by mě také zajímalo. Je slováčtina nebo slovácké nářečí, je to blíž slovenské, slovenštině nebo češtině?
No, pochopitelně, že je blíže slovenštině, zvláště v horňácké oblasti. Ale na druhé straně zase v některých částech Slovácka, jak kdysi konstatoval, myslím už Karel Havlíček Borovský a pak leckdo jiný, se mluvilo snad ryzější češtinou než v Praze.
Tak ono pozor, to není žádné umění.
Slovácký dialekt je blízký záhoráčtině, ktorá je dialektom na západnom Slovensku. Ale pokiaľ ide o spisovný jazyk, ja myslím, že slovácky jazyk je bližší češtine ako spisovnej slovenčine, ktorá je stredoslovenská a hodne sa líši od toho, ako rozprávajú Slováci na záhori.
Pro ten jazykový vývoj rozhodující bylo, že v 19. století se tady všude do škol zavádí spisovná čeština, která samozřejmě dopadla na to, jak lidé hovořili, a měla jistě vliv i na úpravu těch dialektů. Jistě v té jižní části tohoto území, čili Horňácko, Dolňácko, tam ty vazby k Záhorí vždy byly velice silné, protože ta řeka Morava, to není žádný veletok, tam lidé se mísili běžně. Zajímavé je, že v tom memorandu z roku 1940, který dal Tuka, tak se požaduje zřízení slovenských škol právě na Slovácku. Je otázka, jestli o takové školy by tady někdo stál. Já o tom mám velice silné pochybnosti. Bylo to pochopitelně odmítnuto zase jako nemístné vměšování do záležitostí vnitřních.
Ve velké nad Veličkou konalo se slavné boží tělo, k němuž se sešli věřící z širého kraje moravského Slovácka. Slavnost zhromáždila nebývalý počet nádherných lidových krojů.
Já ještě musím opravit jeden někdy tradovaný omyl, že Národopisná Morava je odpovědná za iredentistický pokus v tom říjnu 38 a 15. březnu 39. To je jenom smíšení postav a času. Národopisná Morava vznikla až poté, co už celá tato proslovenská iredenta byla na slovácké straně pasé. Od samého počátku německá místa se chovala k těmto pokusům poměrně netečně, protože v tom konec konců viděla rozkládání českého organismu. Nebrala je příliš vážně. Proto také ve skutečnosti ani oficiální německé kruhy nikdy se seriózně tím problémem nezabývali, přestože se pokusil jak Alexander Mach, tak Vojtěch Tuka, tak i někteří další, ať už při jednání s Göringem, nebo s Ribbentropem se pokusili tuto otázku nastolovat. Zkrátka nebrali to vážně a na slovácké straně bylo jasné Janovi, Uprkovi, Vávrovi a spol., že po 15. březnu je to už zcela nereálné, takže pak tedy přehodili výhybku směrem na angažovanost ve prospěch Velkoněmecké říše.
Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. My jsme nedávno točili díl o romském táboře v Hodonině u Kunštátu. A tam nám paní ředitelka Romského muzea Horvátová říkala, jak mluvíme o té národopisné Moravě jako o velmi sporné společnosti, že tato organizace vyreklamovala dvě rodiny, tuším, že jedni se jmenovali Kubíkovi,
druhou. Kubíkovi, ano, to byly
romské rodiny, protože zachovávají jaksi národní motivy ve svých písních, zpívají národní písničky dobře a zachránili jim vlastně život. Takže ono všude najdeme vždycky nějaký rozpor, nějakou takovouhle drobnost.
Samozřejmě pod hlavičkou národopisné Moravy se odehrálo i mnoho pozitivního, ale to nebylo z vůle těch, kteří ji reprezentovali. To byla práce nesčetných národopisných pracovníků, kteří touto činností de facto posilovali to, co si Němci nepřáli. Poté, co skončila ta slovenská hra o Moravu, nebo slovácká hra z Luďáky, tak se transformovala moravsko-slovenská společnost, opakuji znovu, velmi zasloužila, kde se exponovala celá řada výjimečných osobností slovenských i českých, se transformovala na totalitním způsobem řízenou národopisnou Moravu, to bylo v létě roku 1939, a tato totalitní organizace potom určovala vše, co se v oblasti národopisné na Slovácku může nebo nemůže činit. Ty ambice celomoravské, přestože to jméno tak to naznačuje, ty byly samozřejmě zcela liché. Ale pod hlavičkou a případným schválením tedy této národopisné Moravy se pak poměrně velmi bohatě rozvíjela národopisná činnost, která přinesla opravdu četné, pozoruhodné plody. To bylo vlastně něco, co bylo zcela proti smyslu podpory národopisné Moravy ze strany německé. Německá správa se rozhodla podporovat všechny aktivity této národopisné Moravy, které oponovaly oficiální protektorátní české vládě a také Národnímu souručenství, a že v tom viděli možnost, jak vyloučit jednu poměrně velkou skupinu z jednotného českého organismu. Takže s tímto úmyslem potom opravdu podporovali masivní politickou i finanční podporu národopisné Moravě.
Tyto nápady se objevily v souvislosti s jednou takovou koncepcí, která pak se nerealizovala, že by byly dva protektoráty, zvlášť protektorát Čechy a protektorát Morava, čímž ten národní korpus by se rozdělil na dvě části. Potom v Německu dospěli k názoru, že je to zbytečné. Nicméně, pravda je, ta národopisná Morava je označována v německých dokumentech vysloveně jako Deutschfreundlich, čili Němcům příznivě nakloněná. Podle mého názoru si to přece jen nechávali v záloze, možná měl na tom zájem také zemský viceprezident v Brně, doktor Švábe, který tam byl dosazen, že v případě tedy, kdyby bylo zapotřebí, tak je možné podpořit ten separatismus a zřídit tedy z Moravy nějaký zvláštní celek. Konec konců podobné pokusy známe i z jiných částí Němci okupované Evropy, například v generálním guvernmánu podpora Guralů, jako nějakého takového zvláštního kmene, který na rozdíl od tedy Poláků, kteří byli považováni za degenerované a méně cenné, tak oni jsou nositeli tedy toho, té árijské myšlenky v tomto prostředí. Čili ty úvahy se nesly asi tímto směrem, ale ukázalo se, že toho není zapotřebí, a potom, jak se válka chýlila ke konci, tak už to nebylo aktuální, protože na podobná opatření bylo tak jako tak pozdě.
Národopisná Morava podle mého názoru skutečně dnes je vnímána jako záležitost, nechci říct úplně epizodního charakteru, ale jako okrajová záležitost, protože samozřejmě ty historické souvislosti a díváme-li se na lidovou kulturu skrze tyto historické souvislosti, tak to na ní vrhá jistý negativní pohled, který se potom ve stereotypu přenáší dál. Při etnologických výzkumech se setkáváme samozřejmě s tím, že někteří pamětníci nám tedy říkali a sdělovali, že v okamžiku, kdy byla zakázána jakákoliv kulturní činnost okupační moci, tak se stáhli do soukromí a že na nabídky spolupracovat s Národopisnou Moravou nebo se zúčastňovat akcí zaštiťovaných Národopisnou Moravou nepřistoupili. To byl případ jedné významné osobnosti v rámci vznikajícího folklorního hnutí Ignáce Pleváka, který v tom meziválečném období ve Starém Městě organizoval opravdu nejrůznější aktivity, nacvičoval lidové tance v rámci čtenářského spolku a tak dále. Na druhou stranu tady máme dnešní město Hluk, tehdejší venkovskou obec, která byla pověstná tím, že tam byla velmi aktivní už ta moravskoslovenská společnost a právě někteří z jejich představitelů potom byli velmi aktivní při fungování Národopisné Moravy a tam i někteří z nich byli odsouzeni po válce, tedy za tu kolaboraci. A tam při výzkumech zase nacházíme další zajímavé zjištění, že i když byli odsouzeni, tak se po vykonání toho trestu vrátili a po nějaké době se opět zapojili do fungování a do rozvoje folklorního hnutí. A to místní obyvatelstvo na ně nikdy nepohlíželo s nějakým velkým despektem nebo s nějakým velkým negativním odsouzením. Byla to etapa života, která se asi nepovedla, která byla nahlížena prostě na něco, co nemělo být, ale že by došlo k nějakému vyobcování, vůbec ne.
Ten slovenský štát nebo Slovenská republika, oni vzdali třeba potom, když Němci zarazili odtržení Slovácka, tak vzdali ty své myšlenky na rozšíření Slovenska a už se drželi jenom v tom státečku, jak tady bylo řečeno.
Oficiálně prvýkrát se tato otázka objavila v novembri 40, kdy Ribbentrop išel do Berlína.
Duka k Ribbentropovi.
Ano. A vlastně při této příležitosti Duka prepašoval Ribbentropovi aj toto memorandum. Ale je zaujímavé, že z nemeckej strany na to absolútne nereagovali. A ja si myslím, že okrem iného si povedali, netreba reagovať, veď to je také jasné, že niekto vôbec môže sa opovážiť, žiadať kus nemeckého územia. Ale pre slovenskú vládu to potom všetko fungovalo, by som povedal, v tej rovine, že žiadali územné kompenzácie, žiadali revíziu viedenskej arbitráže argumentami, že to nebolo celkom völkisch, čiže sú územia, ktoré sú väčšinovo slovenské. A potom žiadali obec Devín, Petržalku a Moravské Slovácko. To všetko bolo v jednom balíku. A tento balík vlastne sa dostal k Ribbentropovi druhýkrát v apríli 1941. Ono, hovorím, že Tuka bol v tom zaangažovaný, že Tuka vlastne robil niečo, čo patrilo do jeho kompetencie, pretože on bol predsedom vlády aj ministrom zahraničných vecí od leta 40. Takže on vlastne mal svojom partnerovi Ribbentropovi predložil toto memorandum. Na to sa dostalo vlastne na vedomie slovenskej strany, lebo angažoval sa v tom aj veľvyslanie Černa, ktorý bol veľvyslancom v Nemecku. Sondoval, že či také niečo je možné a dostal jasnú odpoveď, o tomto nebudeme debatovať. Otázka maďarských kompenzácií tu postavili tak, že možno niekedy v budúcnosti by sme sa k tomu mohli vrátiť, teraz na to nie je čas. Tam zrejme hrala aj úlohu politika nemecká, rozdiela panuje, aby to napätie medzi Maďarmi a Slovákmi celkom sa nestratilo, aby Slováci si živili svoje nádeje a boli o to vernejší a usilovnejšie nadbíhali Hitlerovi. Ale v tom 41. roku jednoducho dostali zamietavú odpoveď, o tom sa nedebatuje a tým to skončilo.
Tady je to o to absurdnejšie, že v tej chvíli už nemieli na slovácké strane partnery. Pač tí Slováči dobrodruzi, kteří do 15. března 1939 podporovali tú myšlenku iridenty, tak ti už dávno potom toto datu byli zcela ve službách hříšské nemecké politiky a v žádném případě neměli zájem ještě oživovat.
Už poslouchali Němce a neměli zájem o Slovensku.
A je tedy absurdní, že právě v této chvíli, kdy už to všechno bylo předem ztraceno, se v tom generálním štábu generála Čatloše vytvářejí tato dvě memorandum o moravských Slovákoch, která vytvořila nějaká skupina kolem zajímavé postavy majora Cyrila Hluchého. To byla postava muže, který vedl v okamžiku vzniku Československé republiky dobrovolnickou slováckou brigádu na ochranu slovenských nově vzniklých hranic proti Maďarsku. A tento Cyril Hluchý, který nyní ve štábu generála Čatloše, vytváří tato dvě memoranda. Jak to první, tak to druhé nemělo žádnou šanci v té chvíli už na úspěch.
Pánové, čímž vlastně skončil pokus o připojení Slovácka ke Slovensku. Nicméně pravděpodobně, neboť dobře víme, že po roce 45, teda v roce 45 už na podzim a v roce 46 fungovaly velmi přísně lidové soudy a velmi přísně se hodnotila jakákoliv činnost podobného druhu. Jak to vlastně s těmi dobrodruhy a s tou organizací skončilo? S tou Národopisnou Moravou?
Z hlediska Národopisné Moravy to nebyly moc přísné soudy. Mimochodem, to, jak jste hovořil těch dvou, řečeno dobovou terminologii, cikánských kapelách, kubíkových, tak to byl jeden z takových obhajovacích argumentů, že tedy zachránili před jejich vyvražděním. Ale takovýchto všelijakých argumentů, každý z těch obžalovaných tam přinášel, každý vždycky pro někoho ve svém okolí něco udělal. Takže ty mimořádné lidové soudy se nakonec zachovaly ke všem aktérům velmi schovývavě. To skončilo u několika měsíčních nebo několika letých trestech a dokonce u hlavního aktéra, ale to byla figurka opravdu, ten Jan Úprka. Tak u Jana Úprky to skončilo zcela bez trestu, protože byl seznán nezodpovědným za své činy a byl tedy z těchto důvodů zdravotních posléze propuštěn do opatrování své ženy, takže ten unikl trestu.
A ten Vávra a ti další?
Pokud jde o Vávru, tak to je tak kuriozní postava, že já dodnes nevím po všech bádáních, co je a co není pravda, protože on ztratil z nějakých důvodů pak důvěru Němců. On tvrdí, že protože spolupracoval s Národním souručenstvím a s Eliášovou vládou, utekl na Slovensko a objevil se až v 45. roce s nabubřelým titulem velitel bojových praporů v partizánských jednotkách na západním Slovensku a na Moravě. Po válce potom z tohoto titulu se angažoval jako zasloužilý partizán v různých orgánech, podnikal a také usiloval o vstup do KSČ, ale nebyl přijat, přestože argumentoval, že vstoupil v čase svého pobytu partizánskou na Slovensku do Komunistické strany Slovenska. Pak tedy se z jakýchsi za zvláštní okolností dostal do pozice vlastně protikomunistického bojovníka, utekl za hranice, posléze byl unesen z Rakouska zpátky na území už socialistické Československé republiky a tam byl v 53. roce popraven. Přitom v jeho osudech se uvádí takové nejrůznější absurdity, jako že byl hlavním aktérem na zavraždění Jana Masaryka. To aspoň tvrdí jistý autor Jaroslav Pospíšil ve své knize Hyeny, kde právě má Vávru za takovou hyenu. Na druhé straně zase třeba Petr Radosta v protikomunistickém odboji ho uznává jako zasloužilého bojovníka proti komunismu.
Ta osoba Vávrova je skutečně velice temná. Je několik životopisů a nevíme, který z nich je ten pravý. A možná, že všechny, a možná, že žádný. Myslím, že to, co tady říkal pan profesor Mezihorák, je vyčerpávající. Snad tomu ještě dodat, že bývá spojován s vraždou majora Šrama v roce 1948, tedy zase skutečně odbojáře, který ale spolupracoval nepochybně se sovětskou tajnou službou, byl zavražděn. Jeho vrahové byli dopadeni a byl nějaký choc.
Student.
Student. Později jaksi ta jeho role byla zase zpochybňována. Vávra, když za nejasných okolností se vrátil do Československa, zřejmě tedy byl unesen, tak pak také vystupoval jako svědek obžaloby v různých politických procesech, mimo jiné i v procesu s Miladou Horákovou, kdy tedy tam podal svědectví o jaksi zrádné zahraniční emigraci. No pochopitelně lidsky to víme pochopit, že si chtěl zachránit život, stejně mu to nepomohlo, když byl vytěžen, tak byl fakticky likvidován, protože asi toho věděl příliš mnoho. Ale rozhodně si myslím, že asi není důvod ho příliš litovat.
A na slovenské straně přitížilo to někomu?
Pokud poznám materiály Národného soudu, některé materiály Ľudových súdov, tie som mal tiež k dispozícii. Táto otázka nehrala pri týchto procesoch nejakú úlohu.
Pánové, poslední otázku. Sme v té galerii Joži Uprky. Jeho syn se pokoušel o odtržení Slovácka ke Slovensku, připojení. Sám Uprka, malíř, měl si něco společného? Nebo jak se k tomu stavěl? K tomu postavení Slovácka v té době?
Potomci Uprkovi mě několikrát kritizovali, že v té knize křivdím Jožovi, ale špatně jí četli tu knihu. Joža Uprka sám se neexponoval v těchto událostech, ani ve prospěch ludácký, ani ve prospěch nacistický. Ale na druhé straně řadou svých vyjádření, postojů a to, že taky nedementoval to, co se o něm říkalo a s čím se argumentovalo, tak tím samozřejmě potom nahrával těm věcem, které se odehrály. Na rozdíl tady od Joži, ten jeho syn Janek, Joža sám mu říkal hloupý Jan, protože on nebyl velkého ducha, tak ten právě protože měl komplex toho, že nedosahuje velikosti svého otce, tak se potom o to více těšil z toho, jak naráz se stává personou, s níž se scházejí pohlaváři protektorátní a německé moci. Takže Joža Uprka byl velký umělec, ale malý občan, který si často neviděl do pusy. A jak ludácká propaganda, tak potom tedy nacistická propaganda jej zneužívali, zneužívali jeho jméno. Už to třeba, že za jeho rakví kráčel zástupce říšského protektora v tom pohřebním průvodu. Jak si mělo naznačit, že Joža Uprka je ten, který je pro spolupráci s Velkoněmeckou říší.
Dodal bych, že v tom vyhlášení, tedy odtržení Slovácka, připojení ke Slovensku, bylo napsáno, že Národní výbor pod vedením akademického maliára J. Uprku. Oni tam dali jenom iniciálu J, právě proto, aby veřejnost se domnívala, že tedy jde o Jožu Uprku, protože toho znal každý, toho Jana Uprku neznal nikdo. A Joža Uprka se od toho distancoval veřejně, když si to přečetl, protože právě všichni se domnívali, že jde o něj, ačkoliv to nebyla pravda. Čili jeho obviňovat z toho, že by stál za tou separatistickou akcí, je nekorektní a věcně nesprávné. Ale ještě k té identitě. Zajímavé je, že v době, kdy skutečně za té druhé republiky vrcholila ta separatistická slovácká akce, tak úřady, především zemský úřad v Brně, se mlekly, že by přece jenom z toho něco mohlo být, a udělali si průzkum na celé Moravě. A jednotlivé obecní zastupitelstva to v naprosté většině případů odmítly, ale objevuje se tam požadavek velice často, že nyní tedy, když republika se federalizuje, Slovensko dostalo autonomii, Podkarpatská Rus dostala autonomii, takže i Morava by měla mít stejné postavení jako ostatní země. Ten moravský, řekněme tedy, regionalismus nebo zemský patriotismus, ten v tom roce 1938 se ukázal jako velice silný. Vrací se nám potom třeba v roce 1968, znovu
i po
roce 1991. Ale nestotožňoval bych to v žádném případě s tou separatistickou akcí, a už vůbec ne s osobností Joži Úprky.
Pánové, já vám děkuju. Já myslím, že jsme si dneska probrali téma, které docela by mohlo lidi zajímat, protože, jak jsem říkal na začátku, o něm prakticky nic nevíme. Takže teď už víme. Za to vám děkuju moc a vám děkuju, že jste se na nás dívali. Příště u Historie.cz. Naschledanou.
Spravedlnost sadicky ubírá klikatýma cestama. Pravda ale je, že vždycky dojde tam, kam chce a kam musí. Někomu by se zdálo, že jsme správnou cestu nevolili a že jsme šli aj proti jakémusi světskému právu. Ale kdo jste bez viny, hoďte kameněm.